Unue mi opinias ke la fina venko ne estu la fina velko, tio vere estus malbona. Due mi opinias ke la fina venko jam venis, ĉar tiu kiu jam provis la movadon, tiu komprenas ke la lingvo funkcias, la etoso en la movado estas tute specifa kaj vere plaĉa, kaj ni jam venkis. Pro kio paroli pri la fina venko? Ni venkis tiom, kiom ni bezonas hodiaŭ. Tute ĉu necesas batali? Ni simple uzu, simple etosumu, simple kulture evoluu. Por tio legu mian monografion. Simple ĝuu la vivon kaj Esperanton, ĉar Esperanto fakte donas multe da eblecoj por ĝui.
Varsovia vento.
Sur la mar regas vent, en arbaro silen, dum la nocte regas lun, sur deserto la sun, en infer regas brun, en urbego lo brun, mezze de la ciel, sur lacta vojo stel. Sed mia coro regas nur la doloro, super penasei, tristezo cae lament. Sed mia coro regas nur la doloro, super penasei, tristezo cae lament. Sed mia, mia coro regas nur la doloro, super penasei, tristezzo cae lament. En rege, regias reg, cum la vintro la neg, en manoi de virin, la caressoi sen fin, char vi lassis al mi, iondo nostalgi, cae horon da aten, da sen espera plen. Tristezzo cae lament. Sed mia coro regias nur la doloro, super plena sent, tristezzo cae lament. Sed mia, mia coro regias nur la doloro, super plena sent, tristezzo cae lament.
Malfermis ciel sendon antaŭ anonco de intervjuo kun profesoro Aleksandro Mielnikov, kiun ni prezentas en la venonta programo. En la vico ankaŭ kelkaj freŝaj registraĵoj, interalie babilado kun Eduardo Kozera de Malborko pri la loko, kie ekzistas la plej multaj zamenhofaj objektoj en la mondo. La melodia o multe da novaro interili unua foie programero de la Franza junularo nome Iefo Angulo i un pli frue la cutima iam angulo de la Flandra junularo danke gonif pri eclaboru kai amicumu intervjuos chacon Irmina pardon beton pro la Skype-a kvalito la aktualajoin presentos al vila klubanoin kai interili ci foie trovis sian lokon ankaŭ Roger Borges. Ĉu mi diris saluton? Ŝajne ne. Do saluton karaj, ĝoju kaj ĝu la novan programon de Varsovia Vento elsendoj kaj uzante la okazon per de mia ŝatata de argilo basega voĉo, mi ŝatus danki al Jevgeni pri aperigo de niaj elsendoj ĉe la litova paĝaro Esperanto Mozaika, kie oni povas rekte aŭskulti nin kaj programojn de Radio Verda, kaj speciale kore saluti Benuan Benon, ke li konvinkis estraron de IFO kontribui Varsovia Vento elsendojn. Ie iom alfruigis kun sia programero ci foie, sed mi povas fakte helpi al Nicola, kai nome de li, kai la itala junularo, inviti vin alla 31a Internazia Junulara Festivalo, kiu okazos printempe en Italio, duono de nia klubo venas tien, do venu, venu, por kun ni interalie renkontigi. Anca mi povas mencii, ke baldaŭ aperos informoj pri hela de Varsovia Vento kai Pei en Polando, kai saluti Wendy, kiu ciare nome de Nederlanda Esperanto Junularo en duono de majo primitive invitas gastojn en sian belegan hejmon. Ligiloj al informoj pri la primitiva renkontiĝo de nei kaj io foto eblas ĉe nia paĝaro kaj jam fino de mia basumado. Nun mi redonas la voĉon al la klubanoj, kiuj post spekto de la lasta filmeto sendita de Leandro deziras ion al nia kara brazila amiko. Mesaĝ: bonan aŭskultadon.
Saluton ĉiuj homoj de la mondo, mi estas Roger Borges kaj mi volas informi vin pri novaĵo miaflanke. Ĵus estis lanĉita la nova albumo de Martin Viz el persone kaj mi partoprenas ankaŭ de tiu projekto per unu peco, kiu estas remikso de kanto Homoj Kiel Mi. Estas belega kanto kaj mi esperas, ke la remikso estos disvastigata kadre de dancejoj, diskotekoj, ĉu ne, de la tuta mondo. Mi ankaŭ faris du aliajn remiksojn, kiun mi liveros poste, do atendu novaĵojn miaflanke en la sekva elsendo de Varsovia Vento.
Komence de februaro ĉe edukado.net oni lanĉis paĝon rilatan al la katalogo. La sekcio Katalogo Novaĵoj celas pli faciligi vian travidon pri la novaj verkoj kaj helpi vin informiĝi pri la ankoraŭ ne pretaj, nun prilaborataj libroj kaj lerniloj. La katalogo servas ne nur kiel libropropona kaj libroserĉa listo, sed per sia baldaŭ tricentera kolekto ĝi estas la plej ampleksa datumbazo pri la lerniloj. pri la lerniloj de la Internacia Libro.
Ĉiun duan jaron okazas en Jerusalemo Internacia Libro Foiro alloganta milojn da vizitantoj. Ĉi-jare Esperanto-Ligo en Izraelo luis budon en la foiro por prezenti Esperanton kaj ties kulturon dum la tuta semajno, de la 10 ĝis la 23 de februaro. La vizitantoj povis ekvidi Lego kaj lernolibrojn, muzikajn kompaktdiskojn. diskojn, la retan kurson Lernu, kaj aliajn viglajn esperantajn retejojn. Per multimedia stacio eblos surloke krozi en virtuala Esperantujo kaj aŭskulti Esperanto muzikon. Ĉiu deziranto povis aĉeti la dovodon Elektronika Esperantujo DCI, aldone al pliaj varoj, libroj, diskoj, unutagaj kovertoj de la Izraela poŝtmarko. Esperanto Zamenhof emisita okaze de 120 jariĝo de Esperanto.
En la dua semajno de februaro Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ILEI kaj UEA estis reprezentitaj en interregistara forumo organizita de la Konsilio de Eŭropo en Strasburgo. La temo de la forumo estis la komuna eŭropa referenckadro pri lingvoinstruado kaj lingva taksado. Sekve de unujara kunlaboro inter ILEI, UEA kaj la lingvopolitika departamento de la Konsilio de Eŭropo, Marta Kovacs el Hungario havis eblon reprezenti la tutmondan esperantistaron en la interregistara forumo, kie partoprenis fakdelegitoj kaj projektogvidantoj, reprezentantoj de europaj organizaĵoj kaj landoj, politikaj kaj lingvoinstruaj instancoj kaj neregistaraj organizaĵoj.
En januaro de 2007 Liaoning Provinca Esperanta Asocio, LEA, en Ĉinio, fondis klerigan bazon de Esperanto en la urbeto Wafangdiang. Tio estas la dua iniciativo je tiu nomo en kadro de la provinco, post la kleriga bazo starigita por altlernejoj en Shenyang Muzika Universitato en la pasinta oktobro. La dek kvaran de januaro, dek kvin geknaboj de elementaj lernejoj komencis lerni Esperanton en la unua kurso. Nun, la estraro de LEA estas streĉe laboranta por Esperantaj kursoj funkciigotaj en kelkaj universitatoj en la nova semestro en marto de 2007.
Esperanto.lingvo por traduki ĉiujn filmojn. Ĉu tio eblas? La ponto estas retpaĝo por kunlabore traduki filmojn el ajna lingvo al ajna alia lingvo, uzante Esperanton kiel ponton. La ponto helpas organizi la tradukon. Se iu lando volas montri siajn filmojn al la mondo, la sola afero kiun ĝi devas fari estas traduki ilin al Esperanto. Poste, ĉiu alia lando akiras aŭtomate la tradukon en Esperanto, povante traduki ĝin al sia nacia lingvo. Pli da informoj ĉe to.eo laponto.esperanto.org.ar.
En Usono, Japanio, Germanio kaj en kelkaj aliaj landoj artistoj kaj bandoj elektas la nomon Esperanto kiel titolon de siaj albumoj aŭ kiel nomon de la bando mem, kvankam ili ne estas esperantistoj. Ĉu temas pri modo? Ekzemple, antaŭ nelonge fondiĝis de Esperantos Honoka Tniopo en Bay City en Michigano.
Flodis konigas ankaŭ la historion de la legenda internacia grupo Esperanto el la 70-aj jaroj. Krome rakontas li pri nuntempe aktivaj grupoj La Funk, Hispanio, kaj Reverier, Italio, kiuj havas en siaj repertuaroj kantoj en Esperanto. Legu jam nun lian tekston, kun utilaj retreferencoj en la retejo de La Ondo.
Aktualaĵoj prezentis Anja, Agnieszka, Łukasz, Leszek, Gonia kaj Magda, kaj la novaĵoj prilaboris mi, Asia.
Thank you. Saluto, mi estas Chuck Smith. Mi venas originale el Usono, sed nun loĝas en Germanio. Mi esperantiĝis en februaro 2001, kaj mia unua plej granda atingo iusence estas la fondo de la Esperanta Vikipedio. Poste mi vojaĝis en Brazilo kaj Eŭropo dum 6 monatoj kaj volontulis ĉe la Teo Oficejo en Roterdamo. Poste estis oficisto de la Calgary Esperanto-Centro, kaj nun mi estas estrarano de Teo, kaj mi antaŭnelonge kun Teamo fondis retpaĝarojn de Eklaboru kaj Amikumu.
Ĝuste pri tio mi volis demandi vin, ĉar tiuj du paĝaroj, fakte plejparte Amikumu, faras grandegan furoron en Esperanta medio. Mi ŝatus demandi vin, de kie vi prenis ideon? Por fari tion.
Do, ni kreis Amikumon, ĉar mi vidis, ke multaj esperantistoj ĉe la tuta mondo, kaj speciale mia hejmlando Usono, simple ne konas lokajn esperantistojn, sed ofte estas tiel, ke estas du aŭ tri aŭ pli da esperantistoj en iu urbo, kaj ili simple ne konas unu la alian. Kaj mi volis, ke per Amikumo oni povu trovi tiujn lokajn esperantistojn, sed ankaŭ mi venis al la ideo povi vidi ankaŭ al homojn kun la samaj interesoj ĉe la tuta mondo, ĉar ni vere lernas Esperanton por komuniki per ĝi, ne nur pro la lingvo, ĉu ne?
Por kion servos Amikumu?
Do, la servo de Amikumu estas, ke oni povas alŝuti fotojn, do tiel esprimi sin tute publike en la esperantistaro, kaj ankaŭ estas forumo kaj babilejo. Alia tre interesa afero laŭ mi estas la mapoj, kiujn ni havas. Oni povas meti en sia profilo, ke oni loĝas tie, kaj oni povas ankaŭ indiki, kiom precize oni volas indiki, kie oni loĝas. Kaj tiel facilas vidi ne nur tiuj, kiuj estas apud vi, sed ankaŭ kie ili precize loĝas, se ili volas doni tiun informon.
Kie estas nun statistikoj?
Nun estas 879 membroj en 74 landoj kun 1949 fotoj.
Wow. Kaj kiaj estas sekvaj planoj por evolui la paĝaron?
La plej granda paŝo verŝajne estos kreado de grupoj, do simile kiel Yahoo grupoj, sed kiel multaj el vi scias, Yahoo grupoj simple ne funkcias en Esperanto, kaj ankaŭ estis problemoj lastatempe pri ili. Ni volas krei alternativon al tio, por ke homoj kun la samaj interesoj povas facile komuniki kun unu la alia kaj grupiĝi tiel. Kaj ni ankaŭ volas krei vikiojn, por ke oni povu bone kunlabori de crei informan strukturon, kaj ankaŭ la eblon komenti ekzemple sube de fotoj kaj sube de uzantprofiloj.
Sekva mia demando estas pri alia projekto, kiun vi faris, pri Eklaboru. Ĉu vi povas ion diri pri ĝi?
Jes, Eklaboru estis kreita, ĉar kiam dum mia estraraneco en Tejo mi estis taskigita trovi volontulon por Tejo, kaj mi fakte ne vidis alian aliron al la problemo, krom simple spami multajn dissendolistojn tra la tuta interreto, kaj tio laŭ mi ne estas tre etike bona, kaj mi pensis, ke fakte multaj homoj ŝatus dungi esperantiston aŭ ŝatus labori en Esperanto-medio. Do mi venis al tiu ideo krei Eklaboron, por ke oni povu meti sian vivresumon aŭ oni povas skribi pri posteno kiun oni havas, kaj tiel oni povas aŭdungi laboranton aŭ trovi laboron.
Kio okazas nun kun la paĝaro? Ĉu homoj enmetas proponojn?
Jes, estas sufiĉe multe da aktivado tie.
Kaj ĉu vi scias pri iu konkreta do dungo?
Iu konstruisto en Francio nun provas dungi tri rumanojn per Eklaboru por normala franca salajro kaj tio plu. Kaj tio vere surprizis min, ke tio estis ŝajne la unua sukceso de Eklaboru.
Vi estas tute frenezaj dum lastaj tri monatoj, se mi ne eraras, aŭ du monatoj fakte, dum ĉiu jaro vi lanĉis du paĝaroj, Eklaboru kaj Amikumu. Kio sekva?
Aha. Nun ni volas koncentriĝi ĉe Amikumu, ĉar mi vidas, ke tio havas multe pli da fruktoj ol Eklaboru. Ni ankaŭ volas eventuale kunigi Eklaboru kaj Amikumu, por ke ĉio restu bone kune. Sed pli malpli de nun estas pli bonigoj de Amikumu. Kaj nia do iusence fina celo de Amikumu estas krei multlingvan paĝaron, por ke ne nur esperantistoj povas ĝui la servojn de Amikumu, kaj ankaŭ tiel, se ĝi iĝas ege populara, kiu ni ege volas, tiam homoj scius, ke ĝi originale estis en Esperanto.
Do vi menciis Teamo, kaj vi ne mem laboras, sed estas Teamo. Ĉu vi povus prezenti ilin? Kiuj ili estas, iuj kaŝaj homoj, kiuj sidas malantaŭ komputilo kaj faras tiujn bonaĵojn por ni.
Plej bona partnero estas Judith Meyer, do ŝi ankaŭ estas mia kora amikino, kaj ŝi studis la francan kaj komputilan lingvistikon en Duisburg Essen, kaj Jesse Alter de Novjorko, kiu estas nia sistema administranto, do li pli malpli instalas internajn programojn por ni kaj certigas, ke la sistemo bone funkcias. Melissa Robertson el Novjorko, kiu estas nia grafikisto, kaj ŝi prizorgas ĉion grafikan pri la paĝaro. Se oni iras al la paĝaro kaj iras al la menuo hejmo kaj pri ni, oni povas vidi niajn biografiojn.
Ĉu vi volus ion diri specialan al nia elsendo?
Mi simple volas peti, ke homoj aliĝu al Amikumu.
Ĉe
www.amikumu.com.
Sabaton, la 3 de februaro 2007, okazis en la renovigita ĉe-domo en Hago, Nederlando, simpozio. Temoj estis la kulturo, lingvo, historio kaj leksiko de Esperanto. Prelegis 4 eminentaj esperantistoj. Estis iom multe por mallonga tago. Ĉiu preleganto tial nur disponis je 3 kvaronhoroj. Ĉeestis 20 da homoj, kio estas sufiĉe taŭga kvanto por la ejo kie la simpozio okazis. La unua preleganto, Wim Jansen, komentis la sciencan esploron kiun li faris rilate la vortordon en Esperanto. Li intervjuis 10 spertajn esperantistojn en la centra oficejo de UEA, 5 en Antverpeno kaj 5 en Lille, en Francio. La ĉefaj konkludoj estis, ke la vortordo en Esperanto reprezentas altgrade aŭtonoman sistemon kaj ke ĝi ne estas libera. La vortordo en Esperanto estas, samkiel en multaj aliaj lingvoj, esence subjekto, verbo, objekto, kaj poste ŝanĝebla laŭ specifaj reguloj, laŭ kriterioj. Do ĉio laŭ Wim Jansen. Interesan ekzemplon donis sinjoro Jansen pri la negacio. Ne devas laŭ li ĉiam aperi antaŭ la verbo, krom se sekvas eksplicita kontrasto. Mi trinkis ne bieron, donas al homoj la impreson, ke la frazo ne finis. Mi trinkis ne bieron, sed vinon, do, ekzemple. En la publiko ne ĉiuj konsentis. Laŭ kelkaj fakuloj la klarigo estas tut simple, ke trinki bieron estas unu tuto, kiun oni en sia tuto devas nei. Petro de Smet prelegis pri Esperanto-vortaroj. Li konfrontis la publikon kun la fakto, ke pluraj vortoj de la fundamento ne estas konataj eĉ de 3 spertaj esperantistoj. Fakte plej ofte nuntempe novaj esperantistoj tute ne plu konas tiun ĉi bazan verkon. La ĉefaj kialoj por la malpopulareco de la fundamento estas laŭ sinjoro Smet la malnova ortografio kaj malalloga enpaĝigo de la malnovaj libretoj. Li intensas tial reeldoni la fundamenton ĉe la Flandra Esperanto-Ligo en apartaj eldonoj por ĉiu lingvo kun oficialaj korektoj kaj aldonoj de la Akademio de Esperanto. Sinjoro de Smet rakontis ankaŭ pri la diferenco inter naturaj lingvoj kaj artefaritaj lingvoj. Laŭ li estas nur 2 veraj diferencoj. La unua estas, ke la gramatiko antaŭas la lingvon,
Tio lauli estas la esenza diferenco. La dua diferenco estas ke la skriba formo antaŭas la paralatan formon. Laŭ Zico van Dijk, la tria preleganto, mankas bona libro pri la historio de Esperanto. Esperantistoj emas silenti pri malsukcesoj kaj tiel ne parolas la veron. Sinjoro van Dijk faris liston de la turnopunktoj en la historio de Esperanto kaj ne kontentas pri ekzistantaj verkoj. Tre trafaj, laŭ mi, estis ankaŭ la vortoj de la kvara preleganto, Gerrit Berveling. Li rakontis pri la problemo, ke multaj entuziasmaj amatoroj publikigas materialon sen provlegado kaj sen kontakti spertulojn pri iu fako. Presigi libron iĝis tre facila. Sinjoro Berveling alvokis proflegigi tekstlibron kaj tekstojn ĝenerala de klera, alilingva esperantisto. Foje por homoj en certaj kulturoj necesas aldoni piednoton aŭ uzi alian priskribon. Por fini, oni diskutis en la publiko pri reviziantoj de Esperanto-revuoj kaj libroj. Reviziantoj ofte tro ŝanĝas la originalon sen interkonsenti kun la aŭtoro. Homoj devus pli mempoluri tekstojn, kiujn ili volas sendi al redakcioj. En la trajno survoje al Belgio, mi diskutis kun Petro de Smet pri la kvalito de esperantlingvaj eldonoj. Laŭ li, nia ĉefa problemo estas ke se mankas kvanto, aŭtomate mankas ankaŭ kvalito. Persone mi opinias, ke ĉefe dank' al interreto ni povas tiun ĉi kvaliton tamen atingi. Eblas tre facile sendi nuntempe tekstojn al brazilano, svedo kaj italo por proflegado. Mi persone konas diversajn tre kompetentajn proflegantojn. Sinjoro de Smet certe pravas, ke ĉiu estas libera fari ion ajn. En ĉiu lingvo aperas malbonaj kaj maltaŭgaj publikaĵoj, feliĉe ankaŭ en Esperanto. Estis por mi interesa simpozio. Mi ĝojas, ke ekzistas en nia regiono sufiĉe da interesitaj esperantistoj, por ke tiaj iniciatoj povu esti sukceso. Esperanto vivas kaj prosperas. Parolis Yves de Flea por Varsovia Vento.
Kiel nomigas metalo, kiu brilas mem?
Ha?
Memoro.
Jam la unua na nulo kaj duono.
Konnichiwa, el Japanio. Saluton, karaj esperantistoj. Do el Nipono, mi preferas tiun vorton. Mi loĝas en suda parto. Mi sendis muzikon. Ĝi estas tipe konata por kanto. Ĝi estas mia legiona kanto. Se mi povus, mi volas iri al Pollando. Mi havas kelkajn amikojn, precipe en Potsdam. Mia linda amiko, ankaŭ li estas skajpano. Mi tre deziras viziti lin, kaj kompreneble ankaŭ mi volas viziti por Svion, ĉar tre fama kaj konata Irek estas. Saluton, Karseman, kie nun vi estas, ĉar vi tute ne aperas en Skype. Saluton, Leandro, se mi povos, mi baldaŭ viaĝos al Brazilo, mi ne scias. Koran dankon, Ĉenko Barzo. Do, arigato gozaimashita, koran dankon. Ĝis.
Varsovia Vento.
Kaj nun jen Jefo Angulo.
Hodiaŭ parolos ni pri festo. Do festo estas la tutsemajna renkontiĝo de JeFo. Ĝia signifo oficiale estis forrenuo sentema okazaĵo, sed post festo en Pluezek, dum kiu estis sufiĉe freneza etoso, la signifo de festo neoficiale iĝis franca Esperanta semajno terure organizita. Ĉi-jara festo okazas de la 12 ĝis la 27 de aŭgusto en Montoire-sur-le-Loire en centra Francio. Io 200 km sud-occidente de Parizo. Ĉi-jara temo mojosas kiel Esperanto, ĉar temas pri muziko. Tio signifas, ke JeFo ankaŭ ĉi-jare kun ĝojo kunlaboras kun Eŭroka por prezenti al vi konatajn kaj nekonatajn esperantlingvajn artistojn. Nune certaj koncertoj estas Martin Visa, Core, Zuma kaj la Fabo, reggae grupo kaj la Puff Click, rap grupo kiu riveligis al la publiko dum pasinta festo. Sed ni planas havi pli da koncertoj kaj nia teamo laboradas por pligrandigi tiun artistliston. Se pli da informoj vi volas havi, mi konsilas al vi simple uzi vian plej bonan amikon Google kun la ŝlosivortoj blogo festo 2007. Kaj post tiam da paralado mi lasas vin kun muziko kaj Camilla. Mi ĵus kantis kaj ben ĵus prezentis al vi la JeFo angulon. Mi dankas al Varsovia Vento kaj deziras al vi bonan tempon kaj... kio? Jes, mi scias kion vi sekrete deziregas. Do, jen ĝi.
Vento.
Amis min virino fatala. Amis cum pasio orienta. bella beluga, bel statua vigla manti, pli ol ciu I bella beluga, bel statua vigla manti. Joy.